Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låt her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Det uke 8 i 2025, og vi klare med en ny episode av Avhørt Aktuelt. I studio sitter som vanlig Stein Morten Lier, Helge Molvær, jeg Lars Christian Nygårdstrand. Og Stein Morten, hvilke saker skal vi snakke om i dag?
Vi skal se litt nærmere på en drapsak hvor broren til avdøde ble siktet I første omgang, og vi skal se litt på strafferammer I Norge I forbindelse med denne Frosta-saken. Så kan vi snakke litt grann om sykdommen til Erik Jensen, og helt til slutt så skal vi snakke litt om en forfatter som kanskje ikke har skrevet hele boken selv.
Sent på kvelden 14. mars 2024 får nødetatene en melding om at en person hardt skadet ved en hytte I Nord-Odal I innlandet. Og da de kommer til stedet finner de 44 år gamle Bård André Spildrejordet død, skutt 9 ganger med en pistol. Nå en mann I 50-årene tiltalt for dette drapet, men det var ikke han som først ble sikta I denne saken.
Hva faen? Gjør du her? Hørte broren til Bård oppe fra andre etasjen hvor han befant seg. Bårds utbrudd skal ha blitt etterfulgt av 9 skudd. Broren løp så ned til etasjen under og fant Bård livløs der. Han forsøkte da å gjenopplive broren, men til ingen nytte. Det som skjer når politiet kommer at broren blir pågrepet og sikta for dette drapet fordi på hans hender så finner politiet det som kan se ut som rester av kruttslam, så da legger de to og to sammen. Men det viser seg jo at dette kruttslammet det stammer fra klærne til broren som han da fikk på henne da han forsøkte å gjenopplive broren sin. Ikke det liksom klassisk at politiet tar den første og beste, gjerne noen I familie?
Jo, det jo klart at I en sånn type drapsetterforskning som det så det naturlig å se på de nærmeste, hvem det som har en tett relasjon, fordi at man vet jo det at de aller fleste sånne drap skjer jo rett og slett I nære relasjoner. Så når politiet kommer dit og finner broren, og klarer da, han har også blod og kruttslam på seg, så det naturlig I hvert fall å mistenke han da. Men så skal det jo ytterligere etterforskning da vise om det tilfelle eller ikke. Og I dette tilfellet så var det jo ikke han som hadde gjort det.
Men broren hadde jo også en forklaring til politiet som kanskje kunne være litt suspekt, fordi han befant seg I overetasjen på hytta da dette drapet fant sted, og husk at han skutt 9 ganger. Så det lager jo ganske mye støy, men han løper da altså ned og ser da en mannsperson som løper ut av denne hytta, en mann som han ikke kan identifisere, og det jo litt sånn, man kanskje ser på film eller sånne ting, at man ser liksom en skygge som forsvinner rundt et hjørne, og så...
Han løp den veien der. Ja. Det var ikke meg.
Det var ikke meg, jeg så han løp den veien. Det høres jo litt suspekt ut.
Jeg kan forstå at politiet litt skeptisk til denne historien, og når du da skutt 9 ganger, så gir jo det en inntrykk av at det gjort I affekt, at man forbanna, sint, opprørt og skyter. Og da det naturlig selvfølgelig å se på broren som har befunnet seg I samme hus og som har både blod og kruttslam på seg, det forstår jeg. Men det klart at I dette tilfellet så har jo politiet gjort en større etterforskning og funnet ut at det var jo ikke broren som hadde gjort disse tingene, og de har jo funnet fram til den rette gjerningspersonen som nå har tilstått.
Altså han ble jo pågrepet og siktet allerede en måned etter drapet, og siktelsen mot broren ble henlagt som intet straffbart forhold bevist, og han har jo varslet at det vil komme et erstatningskrav etter dette her.
Jeg veldig usikker på om du får erstatt erstatning for å være siktet. Fordi at litt som vi snakket med advokat Jon Wessel Aas om I forbindelse med en annen podcastserie som kommer snart, så det slik at du må tåle å bli siktet av politiet I en sak. Og så gjennom etterforskningen så blir du renvasket, og da litt I tvil om du har krav på noen erstatning. En ting hvis du har sittet I mange uker, måneder I varetektsfengsla, da forstår jeg at du kan ha krav på erstatning, men I dette tilfellet at han blir siktet under de omstendighetene, det kan jeg faktisk forstå. Jeg synes ikke det noe å klandre politiet for. Akkurat her så har de gjort en bra jobb, funnet frem til rette gjerningsperson, og alle anklager mot broren frafalt, og han har jo fått oppreisning gjennom at det ikke bevist noe som helst. Altså, han uskyldig, det det de sier. Og gjerningspersonen har jo tilstått, så her har du gjort en bra jobb, spør du meg.
Du ikke bakgrunnen for dette drapet enda, det har ikke kommet frem. Det har vært noen rykter om noen bilsalg og noen uoverenskomst der. Denne mannen som nå tiltalt og har tilstått. Han nekta jo først straffeskyld, men har nå altså valgt, nå veldig nylig valgt å avgi forklaring I saken og har tilstått drapet.
Og utifra det man hørte med hva faen gjør du her, så det ikke unaturlig å tenke at det har vært en konflikt mellom de to, altså han som ble drept og gjerningsperson.
Veldig kjedelig hvis det snakk om en bilhandel da. Kanskje dette var en som Bård hadde solgt en bil til, så var han misfornøyd med et eller annet. Og så ender det sånn.
Ja, det klart det bare tragisk. Men man ser jo det gang på gang at, at konflikter kan eskalere til vold og noen ganger drap.
Det har jo vært utvikling I denne såkalte Frosta-saken I det siste. Denne saken hvor legen Arne By tiltalt for voldtekt av 87 kvinner. En tiltale som også omhandler 94 tilfeller av misbruk av stilling for å få seksuell omgang. By har erkjent straffskyld for å ha voldtatt 21 kvinner og 44 tilfeller av misbruk av stilling. Hans forsvarere ber om at han frifinnes for flere av disse forholdene, men nå det også blitt lagt ned påstand fra aktor om 21 års fengsel. For disse forholdene.
Arne By har jo ikke sittet I varetektsfengsla I den perioden som rettssaken har gått. Han har bodd hjemme, gått på butikken, møtt potensielt av disse her offrene sine over en lang, lang periode nå. Men nå på onsdag så ble han altså varetektsfengsla. Hva tenker du grunnen til det?
Jeg tenker at nå har vel rettssaken kommet så langt at det har blitt avsluttet. Og påtalemyndigheten har jo lagt ned en påstand om lovens strengeste straff, altså 21 år, og da vil jeg tro at man har gjort en vurdering på at han nå skal gå fri frem til det kommer en dom, det vil jo støte folks rettsfølelse, rett og slett. Altså, her har du en fyr som har gjort seg skyldig I lovbrudd, hvor staten vil ha lovens strengeste straff, og så skal du være en fri mann. Det ser jo ikke bra ut.
Men har man ikke sett det her komme I lang, lang tid? De har jo snakket om 21 år I så lenge denne rettssaken har holdt på. Det har jo vært støtende for disse offrene.
Ja, jeg synes det litt rart at han ikke har sittet I varetektsfengslet under hele rettsprosessen. Jeg forstår liksom ikke helt det greiene der. Noen ganger så blir folk bura inne og sitter fengslet til dom, og så starter soningen sin. Andre ganger så går de fri, og fri årevis til dommen blir rettskraftig. Men I dette tilfellet nå, da, så har de I hvert fall bestemt seg for at han skal sitte varetektsfengslet. Og da blir han jo sittende, og jeg mener, ok, hvis han får en dom nå, så blir det anka, og så jo ikke dommen rettskraftig, og så går det kanskje et år til da, så han kan risikere å sitte I varetekt I kanskje et år eller to da, før det kommer en rettskraftig dom, og han kan starte soningen sin da.
Ja, for det vil ikke være aktuelt for han å slippe ut hvis lagmannsretten aksepterer en anke.
Nei, det tviler jeg på at han blir sluppet løs da, hvis han har fått en dom på 21 år fra tingretten. Men så husker du Erik Jensen da, fikk jo 21 år i tingretten, men han ble jo ikke varetektsfengslet. Han ble jo ikke fengslet før det var rettskraft, eller før dommen i lagmannsretten kom da.
Nei, de tok vel passet hans, og det samme gjorde de jo med Arneby, så han ikke skulle kunne dra til utlandet, for det ville jo vært en sånn.
Ja, men nå kan du reise rundt i hele EU uten pass da. Det går jo ganske fint det liksom. Og vi har jo hørt historier fra andre tidligere som har skaffet seg nytt pass.
Ja. Jeg har tenkt litt sånn, tenk for et fall da. Det har vært for denne her maktpersonen som han jo har vært. Han har jo hatt makt over disse offrene sine. Fordi så har jo Arneby vært en fagperson. Han vet ting som de ikke vet. De tar det for gitt at når han sier noe til de, så er det sant. Ikke sant? Han legen, han skal ta vare på helsa deres. At han nå går fra å være høyt på strå til å være altså noe av det nedrigste man kan være i så lite samfunn som Frosta.
Når du med viten og vilje begår overgrep i årevis mot en hel haug med kvinner og misbruker stillingen din, for som du sier, du har jo tillit til legen din. Det er en person du skal dele det meste av helseopplysninger, og kanskje hvis du sliter litt privat og så snakker du med legen om din, så er det jo et voldsomt misbruk av den stillingen han har hatt. Det som undrer meg litt når det er så mange tilfeller av voldtekt, at det ikke er lagt ned påstand om forvaring. Fordi det er ganske vanlig i så grove saker som det her. For man vil jo tro at når du har over så lang tid misbrukt og voldtatt så mange kvinner, så vil jo gjentagelsesfaren være ganske høy. Poenget med forvaringsinstituttet er at du skal beskytte samfunnet mot mennesker som da kan gjøre disse tingene på nytt da.
Ja, 21 år uten forvaring, det er vel det neste høyeste vi har da, hvis man skal...
Ja, 21 år er jo maksstraffen uten forvaring, men da sitter du sånn cirka 14 år, altså 2/3 sannsynligvis da, før du blir sluppet ut prøveløslatt da.
Men vurderingen her er jo at han ikke en fare for samfunnet. Altså, han får jo aldri noe jobb igjen, han her. Han får jo aldri utøve sin praksis som lege igjen. Og han er jo ikke tiltalt for å ha begått noe voldtekt utenfor legekontoret, så da har de kanskje vurdert det sånn at det var der disse tingene utelukkende ble utført, da.
En fyr som han, som har liksom misbrukt så mange kvinner over så lang tid, så er det jo en fare for at han kan finne en annen måte å gjøre det på ny da, når han slipper ut. Man kan jo ikke se helt borti fra det. Så sånn sett så synes jeg det er merkelig at det ikke er lagt ned påstand om forvaring, men det er jo ikke det. Det er lagt ned påstand om 21 års fengsel.
Ja.
Og det er jo lovens strengeste straff per definisjon da.
Ja, som det høres jo strengt ut. Det er jo Anders Behring Breivik fikk jo 21 år med forvaring da, riktig nok, men i Norge så har man ikke mulighet til å gi noe mer enn 21 år.
Nei, og det er klart at jeg hører at forsvarerne vil gjerne liksom ha bort noen av tiltalepunktene og få det liksom ned fra, hva da, fra 80-90 til 40. Det har jo ingen betydning egentlig for straffen. Altså, om du har voldtatt 40 eller 90 kvinner, så er det jo samme straffen. Og det er jo litt som er typisk med norske straffesystemet da, er at det som setter på spissen da, hvis du dreper et menneske, så risikerer du kanskje 21 års fengsel. Men hvis du dreper 5, så risikerer du akkurat det samme. Så du kan nesten si at hvis du først har tatt livet av et par stykker, så er det ikke en betydning om du tar 10 til. Du får ikke noe mer straff.
I USA så har du jo ubegrenset med straff. Der får du jo en viss mengde år per person du dreper, så du kan ende opp med 500 år i fengsel. Og det er jo noen som argumenterer for at man skal øke de norske straffene da, til 30 år.
Ja, det har jo vært en diskusjon om å øke maksstraffen til 30 år. Om det har noen kriminalitetsforebyggende effekt, det er jeg litt usikker på. Jeg tenker at når man gjør disse gjerningene, så tror jeg ikke du sitter og tenker på at nei, jeg kan få 30 år, ikke bare 21, da skal jeg ikke gjøre det likevel. Jeg tror ikke det er sånn som det har noen forebyggende effekt. Det er jeg litt usikker på, skal jeg være helt ærlig, men sånn rettsfølelse for samfunnet og for pårørende og sånn, så er det litt rart da, at man ikke kan få noen strengere straff fordi at man har gjort det mot flere enn mot en eller to. Det å ha en sånn forvaringsdom betyr jo at du kan jo egentlig sitte hele livet. Det er jo det som er poenget med det.
Mm.
Poenget er at hvis kriminalomsorgen vurderer at du fortsatt er en fare for samfunnet, og så kan du bare bli forlenget. Får du 21 års fengsel, så vet du at du sitter 14 år, og så blir du prøveløslatt. Så er du ute igjen, du har, altså det er en slutt på det da. Får du en sånn forvaringsdom, så kan du risikere å sitte resten av livet i fengsel.
Det er jo veldig avhengig av hvilken type kriminalitet som har blitt begått her, om det er liksom julekopsing da, sånne serieovergriper, drap selvfølgelig. Men Erik Jensen fikk jo også 21 år, hvis man hadde sagt at han hadde vært delaktig i 1000 tonna, en million tonn inn til Norge, hadde det...
Nei, fordi at narkotikaforbrytelser faller jo ikke inn under sånn type forvaring. Da handler det om at du utgjør en fare for samfunnet, for at du kan gjøre stor skade. Altså du dreper mennesker, skader mennesker. Om du drar inn 14 eller 30 tonn narkotika, så har du ikke det. Altså, det er bare at du får en av lovens strengeste straffer om å sitte veldig mange år i fengsel. Det er klart, Erik Jensens i tilfelle så har han ikke sittet så veldig lenge, 3 år. Men av de 21, så han har jo foreløpig sluppet billig unna.
Hva er siste utvikling der da?
Nei, siste utvikling der er jo nå at nå er det selvfølgelig en stor diskusjon rundt dette som hans samboer skrev, om at han ikke er syk, og det bare er et skuespill, dette lydopptaket, og så har jo selvfølgelig VG fulgt opp den saken, noe som er kjempebra. Og så har de gjort et intervju med for eksempel han psykolog Pål Grøndahl, som vi har snakket med noen ganger, som sier at det er jo fullt mulig å lure psykologer og psykiatere. Det går an det, og han har selv blitt lurt, og han sier at hvis du skal unngå det, så må du liksom observere folk 24 timer i døgnet, og det er veldig sjelden at det blir gjort da.
VG har jo også snakket med Jensens advokat Farid Boras om nettopp dette her, og spurte han direkte, har Erik Jensen spilt et skuespill? Og da svarer Boras, det finnes ingen dokumentasjon som tilsier at Erik Jensen har iscenesatt sin helsetilstand.
Men vi venter på at den dokumentasjonen kommer, og så er dette bare svar. Skal ikke du da si, nei, det stemmer ikke, eller noe i den duren?
Men han viser jo da til disse 6 ekspertene som har konkludert med at Jensen er syk, og skriver at deres konklusjoner bygger på faglige observasjoner, samt medisinske og metodiske vurderinger, ikke på antagelser eller spekulasjoner.
Nei, men det som undrer meg litt, jeg må bare kommentere, for det har hele tiden vært brukt dette, at det har vært 6 spesialister som har vurdert Jensen. Det som ikke har kommet fram før nå, er jo at 2 av dem er jo hyret inn av Eirik Jensen selv, av støtteapparatet hans.
Ok.
Ja, altså det er jo en psykiater på han Lars Weiseth, på en til, ganske oppe i året begge to, 82 og 83 år gamle, som på mange måter har blitt leid inn for å gjøre en vurdering. Da sier jo han, Pål Grøndahl, at han har jo opplevd selv å blitt leid inn, men da han skrev en rapport som var negativ for den han var leid inn, da ble den bare kastet i søppeldunken liksom. Ja. Så
vi har jo også sett det i saker som vi har jobbet med, disse sakkyndige som blir leid inn, og det ser jeg ikke at det har skjedd i den saken her, men vi har i hvert fall opplevd det at disse sakkyndige blir leid inn for å bekrefte visse antagelser i stedet for å se objektivt på saken.
Jeg synes det er rart at hvis du skal gjøre en vurdering av Erik Jensens helse, så må jo det være selvstendig oppnevnte psykiatere fra kriminalomsorgen, som det er et par stykker av. Men hvorfor skal man trekke inn psykiatere som er leid inn av Erik Jensens støtteapparat? Det forstår jeg ingenting av. Hvorfor de skal være med å gjøre en sånn vurdering? De er jo på mange måter skal gjøre en jobb for han. Så kan du si at ja, men de er objektive for det. Jeg er litt usikker på det.
Men sa du 82 år gammel?
Altså de som Erik Jensens støtteapparat har leid inn er 82 og 83 år gamle, og nå skal ikke vi drive med noe aldersdiskriminering her, det er ikke det jeg sier godt, at de er krystallklare og kjempegod i jobben sin, det jeg undrer meg over, det er litt at jeg, uten noen samlinger for øvrig, så kjenner jeg en hudlege som, han får ikke lov å jobbe etter 71 år av Helfo, da er det slutt. Da mener de at ok, nå har du blitt for gammel, så nå er det slutt, men at du skal få lov å være ekspert i en sånn sak når du 82-83 år gammel. Det veldig rart, synes jeg, i forhold til hva Helfo sier om andre legeyrker. Da.
Nå skal det jo sies også at det 4 andre fagpersoner som har ment at Erik Jensen har vært for syk til å være i fengsel, men man kan jo stille spørsmål, hva slags motivasjon har de hatt for å si det? Hva slags grunnlag har de kommet frem til sine konklusjoner på? Bla-di-bla-di-bla.
Nå har jo faktisk en av disse ekspertene uttalt seg i VG. Psykiater Pia Jorde Løvgren, hun 52, så hun fortsatt innenfor. Her en av de som har vurdert Jensen på oppdrag fra kriminalomsorgen, og ifølge VGs opplysninger konkluderte de to med at Jensen ikke spiller. Hun sier at hun ikke kan kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag spør VG, er det mulig å lure og drive skuespill overfor en sakkyndig? Og da sier hun, alle kan lures. Og det gjelder vel også journalister. Farid Boras, han skriver også at å insinuere at Jensen bevisst kan ha manipulert eksperter som trent i å avdekke slike forhold, innebærer en alvorlig beskyldning som krever solide bevis, ikke løse antagelser.
Løse antagelser? Det jo samboeren Ragna, altså, som har stått sammen med Erik Tykt og Tynt, som har skrevet dette her og sendt det av gårde. Mm. Er det en løs antagelse og et lydopptak hvor det kommer frem det samme? Jeg forstår ikke
hvordan. Ja, og jeg har jo snakket med Ragna.
Hva hadde hun å si da?
Jeg spurte henne flere ganger. Ja, men hvorfor skrev du disse tingene? Hvorfor sa du det? Og det var jo ikke mulig å få et ordentlig svar. Hun sa, nei, kanskje jeg skrev og jobbet med en krimbok, kanskje jeg var sint, kanskje jeg var opprørt, kanskje jeg var. Det var ikke mulig å få noe ordentlig svar.
Så du kunne bare velge da?
Jeg kunne bare velge.
Jeg satt på det med boka, krimbok. Det synes jeg
er litt merkelig hvis du stiller et direkte spørsmål og sier, ja, men hvorfor skrev du det? Ja, jeg skrev det fordi. Mm. Men det var ikke mulig å få et svar. Det var bare at tiden ville, med tiden så skulle man få med et svar, men kanskje det var slik, og kanskje det var slik, og jeg må jo si at jeg synes det er en merkelig måte å svare på.
Det er meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
I dag kom jo også nyheten om at familien til Jonas Aarseth Henriksen krever 2 millioner i oppreisning. Altså familiens bistandsadvokat har fremmet et erstatningskrav på 2 millioner kroner på vegne av Jonas sin far, samboer og søster. Da.
Ja. Hvem er dette kravet rettet imot? Er det staten eller politiet for dårlig etterforskning? Eller?
Altså, det er jo rettet mot de tiltalte, så det er jo de som har påført disse skadene. Og det er ganske vanlig i en sånn type straffesak at bistandsadvokaten til offrene da fremmer et krav om oppreisning og erstatning da for for det at Jonas da har blitt drept, ikke sant? Hvis de blir idømt det, hvis de blir funnet skyldig idømt det, så skal jeg være litt forsiktig. Men jeg tror det er slik at staten forskutterer de pengene, og så sitter de i gjeld resten av livet til de har betalt tilbake. For å si sånn. Jeg tror det er litt sånn det foregår, men der er jeg litt usikker faktisk. Ja,
okay. Men for at vi har jo kartlagt de tiltalte ganske grundig, og blant annet økonomien deres, og det er ikke veldig mye å hente der. Volmo, Christian Volmo, som har avfyrt disse skuddene oppe på hytta, han gjorde jo det her for noen titalls tusen. Han satt jo skikkelig dårlig i det, og vi vet jo at Kristoffer Øpen Sundt, han solgte jo huset sitt for 1 krone.
Ja, men Sundt har jo penger. Han hadde jo 1,2 millioner kroner på konto som de prøvde å ta arrest i. Og det er ikke så enkelt at du bare kan selge huset ditt for 1 krone og tro at du slipper unna med det. Jeg tror det der kommer til å bli en. Når det åpenbart er planlagt for å unngå å betale en erstatning, så er det ikke så lett uansett da. Det er greit nok at du gir fra deg alt du eier og har, men du blir jo sittende med et enormt gjeldskrav hengende over huet da, som gjør at Hvis du jobber, så tar de jo mesteparten av lønna di. Hvis du tjener noen penger, så tar de penger. Hvis du prøver å kjøpe noe, så tar de det. Så det er jo ikke bare å tro at du slipper unna på den måten der, da.
Helt til slutt, Sten Morten, du er jo krimforfatter. Du har skrevet mange krimbøker, men i noen tilfeller så kan forfattere også bli kriminelle. Eller i hvert fall være litt på kant med loven. Den uka her så kom det jo frem at komiker Sahid Ali, som i 2023 ga ut boka Svaber, en vaskekte detektiv, som står beskrevet på cover at er en krim-ish bok, det viser seg at han kan ha stjålet, lånt 2/3 av denne boka av noen andre forfattere uten at de har hverken fått kreditering eller noe annet ut av den bokutgivelsen, som har vært en suksess, tror jeg. Den har i hvert fall fått gode anmeldelser, og de saksøker nå Sahid Ali og Gyldendal Forlag for brudd på opphavsretten.
Det er klart at hvis det stemmer det som står i denne artiklen, at Sahid Ali har skrevet dette manuset i samarbeid med to andre, og kanskje bidratt like mye da, og så tar du hele manuset og stikker til Gyldendal og sier at du har gjort alt sammen selv, så er jo det ganske ufint. Jeg forstår at de to andre forfatterne ikke synes at det er noe særlig ordentlig. Men det er jo litt sånn som vi holder på her også. Jeg rapper jo absolutt alt det dere gjør av forarbeid og skriver en bok og sier at boka er min.
Det er sant, det har jeg ikke tenkt på.
Men er det her, du har vært forfatter i mange, mange år, har du hørt om noen lignende?
Nei, jeg har aldri hørt noe lignende, faktisk. Nei, fordi for det første så er det jo slik at de aller fleste forfattere jobber jo og skriver alene. Det er noen som inngår litt samarbeid, og jeg har aldri helt skjønt hvorfor, fordi jeg tenker at det må jo komplisere prosessen noe voldsomt, men det er klart at vi snakker jo sikkert ganske store erstatninger da, hvis de kan bevise at de har skrevet 2/3 av boka.
Hvis boka selger, ja. Mm. Ellers så er det jo ikke sånn veldig stor verdi, vil jeg tro.
Men boka har jo solgt bra. Altså, den har jo vært på topp 10 på norske bestselgerlista, og vært på utlånstoppen hos Deichmann. Da
er det bare å kjøre på. Kjør på.
Men det jeg lurer litt på, at denne boka kom altså i juni 2023, og det tar jo da 1,5 år før de saksøker. Hva har skjedd i mellomtiden? Det står at det står at det er lagt frem ganske mye dokumentasjon her da. Så det må jo kanskje være det at man må faktisk klare å samle disse bevisene for at man har bidratt så mye til boka som man har gjort da.
Det er jo ganske kostbart da, å skulle hyre advokater for å saksøke en forfatter. Kanskje de da ventet denne 1,5 år da, til de så at ok, den solgte faktisk ganske bra. Mm. Hvis det skal forsvares og hyre på advokat, så er det penger å hente der. Du går ikke løs på en bok sånn en gang den kommer ut, for da risikerer du at ok, hvis den ikke blir solgt, så sitter du med en kjemperegning fra noen advokater. Kanskje det er forklaringen?
Kan være, eller det kan være at det tok litt tid før de oppdaget det. Og
en litt morsom detalj er jo en VG-artikkel her fra da boka kom ut, hvor Sahid Ali uttalte at det er utrolig tilfredsstillende å se boka i butikk, men mange av vennene mine trodde det var en spøk. Jøss, har du skrevet bok, liksom?
Ja, men han har ikke skrevet bok. Han har stjålet en bok. Men han har sittet i fengsel før, har han ikke?
Det er mange år siden vi ripper ikke opp
i det. Nei, det var en voldshendelse i 2007.
Ja, en liten voldshendelse i 2007, men ingenting.
Dette er jo noe helt annet da, må jeg påstå.
Uansett så tenker jeg at hvis du skriver bok sammen med noen, så gå til forlaget sammen da, eller det har i hvert fall såpass integritet.
Det er kanskje vanskelig å kalle det for krim, men det er litt sånn dårlig gjort.
Verken Sahid Ali eller hans advokat Gulbrandsen har kommentert dette overfor mediene, men de bekrefter at Ali har mottatt søksmålet, og bekrefter at han vet om at VG lager en sak på det. Vi ser jo i VG-artiklen at det er et, blant annet et bilde av disse forfatterne sammen med Saeed Ali. Det er da altså Elene Martinsen og Rune Aleksandersen som er samboere, som sitter da rundt et bord sammen med Ali i 2020 og smiler og er glade for dette samarbeidet med denne boka. Da.
Planlegge bok.
Ja, da var det god stemning, og de smiler alle sammen, ser i kamera, men ser, han sa, Ali ser litt sånn der, han er litt sånn lurt, smiler han. Harne? Ja, har ikke han litt sånn luringsmil?
Han er litt sånn, nå kommer jeg til å lure dere.
Det blir spekulasjoner, det er det vi ser på dette bildet. Ja, ja.
Men helt til slutt så må jeg si at jeg begynner nesten å synes litt synd på Gyldendal nå, for nå har det vært mye. Først valgte de denne partiboka i høst,
ja,
hvor det var relativt mye medieoppmerksomhet og kjeft å få. Og nå har det ikke gått mer enn noen måneder, og så kommer dette. Så... det er travlig dagen her på Gyldendal.
Hvor ga du ut din bok?
Aske.
Ja, det er litt tryggere enn det.
Aske er veldig tryggere, altså.
Og så med hagefesten, og det virker så trivelig.
Ja, veldig godt.
Får vi komme på neste års hagefest?
Jeg skal spørre.
Okay.
Det var det vi hadde for i dag, men neste uke blir en ganske spesiell uke for Avhørt og Avhørt Aktuelt.
Ja, på tirsdag så starter jo rettssaken i Jonas-saken, da. I Hønefoss, og vi skal selvfølgelig være til stede og rapportere derfra hva som skjer. Vi kommer til å gi ut avhørtepisoder, men vi kommer til å gi noen, kanskje forhåpentligvis, daglige oppdateringer i Avhørt Aktuelt for hva som har skjedd i retten den dagen.
Så følg med, vi kommer til å gi ut flere episoder enn vanlig i Avhørt Aktuelt og ukentlige episoder i Avhørt. Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.
Det er meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.